Dacă aveți Biblie, vă invit să deschidem în Ioan în capitolul 10, de la versetul 32 este textul nostru de astăzi, o să continuăm astăzi și o să continuăm și duminica viitoare tot cu Ioan. Sper că ați savurat predicile care au fost în duminicile trecute, mai ales cea lui Dani legată de laudă. Memoria acelei predici ar trebui să fie în inima noastră și să se manifeste atât în grupuri mici cât și în grupurile mai mari. Deci, textul de astăzi, Ioan capitolul 10, de la 32 la 42. Sunteți gata? Citim? Este un lucru întotdeauna important în biserică, de 2000 de ani încoace, citirea publică a Scripturii. În anumite denominațiuni sau genuri de biserică, această citire a căpătat o denumire de liturghie, se face mai degrabă într-un mod sec și în care omul nici măcar nu este atent la ce se spune, dar mie mi-ar place noi, ca centru creștin, să dezvoltăm și noi o cultură de citire publică a Bibliei. Nu știu dacă sunteți conștienți de acel îndemn al lui Pavel către Timotei să nu lași la o parte citirea Scripturii, însă acea citire, care e tradus cu citire, este citirea publică, adică să citească altora. Este ceva în cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în noi atunci când împreună stăm, îl citim și îl ascultăm. Ok? Ioan 10:32. Iisus le-a zis, v-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl meu. Pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine? Iudeii au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu, care ești un om, te faci Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? Dacă legea a numit Dumnezei pe acei cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desfințată, cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Și aceasta pentru că am zis Fiului Dumnezeu? Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți, dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. La auzul acestor vorbe căutau iarăși să-l prindă, dar el a scăpat din mâinile lor. Iisus a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început și a rămas acolo. Mulți veneau la el și ziceau, Ioan n-a făcut niciun semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat și mulți au crezut în el în locul acela. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu de astăzi. Ce-ar fi să ne rugăm? Este un mod bun de a răspunde atunci când Dumnezeu vorbește. Tată din ceruri, te rugăm și astăzi din acest cuvânt să ne vorbești. Te rugăm să ne trezești mintea, să ne gândim, să rumegăm acest cuvânt al Tău, să devină hrană pentru inima noastră, să devină o încurajare, să devină stabilitate pentru noi. Mă rog pentru fiecare dintre noi să ne dai acea bucată de zidire spirituală de care avem nevoie. Mă rog să încurajez pe cei descurajați, mă rog să îi corectez pe cei care au nevoie de corectură. Pur și simplu, lasă cuvântul Tău să lucreze în noi o roadă care durează pentru eternitate. Tatăl să fie glorificat prin aceasta. Îți mulțumim Duhul Sfânt că ne vei ajuta atât în a da cât și în a primi. Amen. Amen. Haideți să ne uităm un pic la contextul imediat al acestui pasaj pe care l-am citit. Am stat foarte mult în cumpănă, dacă să citesc și dinainte pasajul de la sărbătoarea iudeilor. Oricum, contextul, dacă vă aduceți aminte de la pasajul trecut, este o sărbătoare mare a evreilor. Da? Știți, mai țineți minte care era? Era o sărbătoare care se numea Sărbătoarea Sfințirii Templului. E o sărbătoare pe care Biblia nu a prescris-o. Dumnezeu n-a poruncit asta la muntele Sinai. Mai degrabă, istoricul acesta pornește din 146 înainte de Hristos, când Iudas Ciocanul, zis și Macabeu, a reușit să scape de cei care invadaseră Israelul pe atunci și pângăriseră templul. A făcut un soi de insurecție, foarte mult război de gherilă în acele zile și au reușit să curețe zona templului, să scape, să-i alunge pe cei care îi invadaseră și au resfințit templul, l-au curățat și au început să aducă din nou arderi de tot pentru Dumnezeu. Pentru evrei de astăzi sau pentru voi, probabil ați auzit termenul Hanuka, aceasta este sărbătoarea despre care vorbim. Și la această sărbătoare care... Interesant, Iisus nu a avut nicio problemă să o comenteze, că de unde ați scos-o, că nu e în lege. Nu, el pur și simplu era la acea sărbătoare, era prezent acolo. Unde oamenii sărbătoreau, Iisus era prezent. Și asta ar trebui să ne dea un mic indiciu despre cum este Dumnezeu. Okay? Și ăsta este contextul în care are loc toată discuția pe care ați auzit-o înainte și am auzit-o și astăzi. Se termină pasajul nostru într-un mod foarte interesant cu ultima plecare a lui Iisus din Ierusalim. Vreau să știi că acum, în Evanghelia lui Ioan, se termină un mare capitol. Este ultima dată când Iisus va pleca din Ierusalim și nu se va mai întoarce decât o ultimă oară să sufere, să moară și apoi să fie înviat. Este un capitol foarte important, ok? Cum s-a ajuns la situația și la discuția de aici? Vedeți că e o discuție destul de aprigă, destul de înfierbântată. De fapt, dacă am putea să ne transpunem, și vă invit din nou, ca întotdeauna, hai să ne mutăm un pic, să umblăm în sandalele lor, să ne îmblăcăm cu tunicile lor și să purtăm discuția lor și hai să simțim ce este în inima fiecăruia, ok? Cum s-a ajuns la această situație? Iisus introdusese în capitolul 10, versetul 10, când vorbea despre oi, a zis: eu sunt genul acesta de păstor care când vin, dau viață oilor. Eu n-am venit să tai oile, eu nu sunt măcelarul. Eu sunt acel gen de păstor care am grijă oile să aibă viață, nu orice fel de viață. Versetul 10 din 10 ne spune: o viață din belșug. Și el introduce acolo deja ușor conceptul de viață și de moarte, de calitate a vieții, și o să vedem în pasajul următor din capitolul 11, asta devine un leitmotiv, devine o temă foarte mare, tema morții, tema vieții și multe altele, ok? De asemenea, Iisus folosește o asemănare. E interesant că Ioan nu folosește cuvântul pildă când vorbea despre păstor și despre oi. Și asta ne ajută foarte mult. Apropo, pentru cei dintre voi care vreți să studiați un pic mai serios Scriptura și să folosiți instrumentele potrivite de studiu, aceea nu este o pildă. Și când Iisus zice la un moment dat că El este păstorul, El este păstorul și atât. Ilustrația nu funcționează mai departe. O să vezi mai târziu, El zice: eu sunt ușa către oi. Cum, e și păstorul? E și ușa? Nu, nu încerca să faci asta. Folosește fiecare ilustrație în parte și întreabă-te ce-mi spune despre Iisus. Fiecare trebuie luată aparte. Ele nu sunt luate la grămadă. Oricum, tema generală și comună în toate este această tehnică și cultură, aș spune la ei tradiție și moștenire, de creștere a oilor. Ei știau despre ce este vorba. Pentru noi în secolul 21, nu știu câți dintre voi ați stat măcar în apropierea unei oi vreodată, sau câți dintre voi ați fost cu oile, sau câți dintre voi ați petrecut timp cu un cioban atât de mult încât să nu mai simți acel miros distinct pe care ei poartă, da? Probabil nu, și atunci noi ar trebui să ne imaginăm ce ar însemna pentru noi astăzi, care sunt ilustrațiile potrivite astăzi. De asemenea, la această discuție pe care am citit-o astăzi s-a ajuns prin repetarea unor adevăruri pe care Iisus le mai spusese înainte. În capitolul 6, 39-40, Iisus a accentuat atât de tare că odată ce ești mântuit de Dumnezeu, ales de Dumnezeu, această mântuire este eternă. Este genul de viață veșnică din orice punct de vedere. Și în capitolul 10, versetele 28 și 29, Iisus repetă și accentuează foarte tare că aceia care sunt oile Lui, pe care El a pus ochii, acei aleși, cum am putea să spunem, dintre cei mulți, aceia rămân oi ale Lui. Există câteva trăsături ale acestor oi, și anume ele aud glasul și ele îl urmează. Întreabă-te tu astăzi dacă auzi glasul lui Iisus, dacă Dumnezeu îți poate vorbi ție personal. Întreabă-te dacă îl urmezi. Dacă da, atunci există o mare probabilitate tu să fii o oaie a lui Iisus. Și dacă ești o oaie a lui Iisus, atunci un lucru este promis de către Iisus. Nimeni nu te va putea smulge de la El. Astea sunt unele din cele mai fantastice promisiuni pe care Scriptura le poate da. Implică o mare responsabilitate, pentru că doar oaia care ascultă și care urmează este de fapt o oaie. Celelalte știți cum se numesc? Fac tot bee, dar se numesc capre, exact. Și într-o altă evanghelie, evanghelistul folosește această ilustrație în care la final judecătorul, stăpânul, Iisus, va sta pe tron și va separa oile de capre. Și zice: nu toți cei care spun me, sunt oi ale mele. Da? De fapt, adevăratul citat este: nu toți cei care spun Doamne, Doamne. Dar e același lucru, ați prins ideea. Okay? Intervine, deci, această ilustrație și această certitudine. De ce? Pentru că Iisus multe dovezi a adus, multe lucrări a făcut și a demonstrat că Tatăl l-a trimis. Și totuși nu l-au crezut. Și le-a spus iudeilor: eu știu de ce nu credeți, pentru că nu sunteți dintre oile mele. Lui Ioan, în capitolul 3 din Ioan, lui Nicodim i-a spus: dacă nu ești născut din nou, nu numai că nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu, dar nici nu o vezi, este în fața ta și nu o vezi. Stai până la brâu, în râu și strici, să vină apa, unde e apa? Exact asta este situația. Mai mult, mie mi se pare că aici introduce Iisus un accent și mai mare asupra certitudinii puterii lui Dumnezeu de a mântui până la capăt. El apelează la suveranitatea lui Dumnezeu ca o garanție a mântuirii. El zice, ok, hai să zicem că de la mine cumva, cumva reușiți să scăpați. Dar din mâna Tatălui, din mâna Tatălui, nimeni, nimeni nu vă poate smulge. Ori asta a declanșat discuția de acum. Pentru că Iisus continuă și spune, ceea ce fac eu și ceea ce face Tatăl este același lucru. Eu fac lucrurile Tatălui. Dacă Tatăl vă păstrează, eu vă păstrez. Pentru că eu și cu Tatăl una suntem. Wow! Să nu credeți că toată tensiunea a fost de la un singur cuvânt. Tensiunea aceasta a crescut. Nervii s-au încordat tot mai mult. Pasiunea a devenit tot mai înflăcărată. Și în sensul bun, și în sensul rău. Confruntarea, cum v-am zis într-una din dățile mai trecute, acum este pe față și este pe direct. Și în acest pasaj, Iisus începe să comenteze și să zică, multe lucrări bune am făcut eu, pentru care dintre ele vreți să mă omorâți? Iisus n-a mai contestat. Țineți minte într-una din dățile trecute, ce faci mă, ești demonizat, ai drac, cine vrea să te omoare? Acum n-au mai contestat. Au spus doar, nu, 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 Iisus, stai un pic, stai jos și hai să te învățăm despre ce e vorba. Nu e vorba de lucrările tale bune. Este vorba de blasfemie și de aceea o să te omorâm. Nu știu dacă ai prins ideea aceasta, dar ea este absolut acolo. Multe lucrări bune. Oare ce lucrări bune? Oare ce s-a trezit? Mută-te un pic în haina iudeului. Ce fel de lucrări bune ți-aduce aminte? Sau mută-te pur și simplu în studentul Evangheliei lui Ioan și aduți aminte de nunta din Cana. Țineți minte? Ioan ne povestește că acolo a fost ceva extraordinar și ucenicii lui au văzut gloria lui. Invitații au văzut extraordinaritatea, dacă îmi permiteți un cuvânt nou, acestei minuni. Așa ceva nu s-a mai pomenit. Atât sute de litri de vin la finele unei nunți. Și ce cred eu? Că alea nu s-au consumat atunci. N-ai cum. După ce băuseră atât de mult, n-aveau cum să mai consume. Relaxați-vă. Iisus n-a încurajat beția absolut deloc. Aduceți-vă aminte de fiul acelui oficial care era foarte bolnav pe moarte. Și Iisus l-a vindecat. Țineți minte? Wow, s-a dus vestea, fiul unui oficial. Dacă era fiul unui pescar oarecare, nu era mare lucru. Dar hei, vestea asta se duce, asta apare pe Facebook, absolut peste tot, înțelegi? Paraliticul, iarăși într-un loc public, imaginează-ți Piața Sfatului sau ceva absolut pe Republicii, da? Toți știau. Wow! Și acum îl văd și în fiecare zi acest om trecea pe lângă ei, de data asta în picioare, ca o mărturie vie a lucrării lui Dumnezeu. Aduți aminte de pâini. Țineți minte? Multe pâini, foarte multe pâini. Atât de multe pâini încât într-una din Evanghelii ei au vrut să-l facă rege pentru pâini. Iisus s-a ascuns. Aduți aminte de umblarea pe apă. Cine a mai pomenit așa ceva? Până atunci sau de atunci? Aduți aminte de orbul pe care Iisus l-a vindecat, un orb din naștere. Și acolo a început confruntarea să se ascută și pe omul l-a dat afară din comunitate, l-a dat afară din sinagogă. Iisus îi face un bine și tot restul oamenilor religioși îi fac un rău. Absolut incredibil. Dar era o lucrare bună și foarte mulți dintre iudei chiar credeau, mă, omul ăsta n-are cum să fie un păcătos, că Dumnezeu nu ascultă păcătoși și n-ar fi vindecat pe acel orb. Și cu toate că o ultimă lucrare bună încă nu este menționată, ci urmează în pasajul următor, noi știm deja, Iisus îl va învia pe Lazar. Lazar a fost foarte bolnav, de fapt s-a îmbolnăvit de moarte. Și în final a fost băgat într-un mormânt și deja începea să miroase, atât de terminat era. Și Iisus a zis, nicio problemă, nicio problemă. Și o să vedem în pasajul următor, Iisus îl învie. Și întrebarea lui este, băi, ați văzut lucrurile astea bune? Pentru care din ele mă omorâți? Nu, 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 stai liniștit, n-are nimic cu lucrările bune. Hai să luăm o mică pauză. Ce ne spune asta despre iudei? Că au înțeles că acele lucrări erau bune. Au înțeles că acele lucrări n-au cum să nu fie de la Dumnezeu. Și asta ne spune ceva despre inima lor. Și asta ne spune ceva poate despre inima mea și inima ta. Cât de multe lucrări bune ale lui Dumnezeu n-ai văzut-o, poate în viața ta sau celor din jurul tău. Și totuși nu s-a schimbat nimic în relația ta cu Iisus. În relația ta față de Iisus. Dacă ești astăzi pentru prima oară aici, dă-mi voie să spun un lucru. Astăzi auzi despre Iisus, care este Fiul lui Dumnezeu. Și poate lucrurile pe care le povestim sună convingătoare pentru tine. Dar că ceva în viața ta nu se schimbă, relația ta cu Dumnezeu nu se schimbă, n-ai absolut niciun beneficiu. De aceea te încurajez astăzi să auzi nu doar cu urechile, să auzi un pic cu inima ta. Poate astăzi Dumnezeu te cheamă, poate astăzi Dumnezeu te invită în bunătatea Lui să vezi ceva din invitația Lui, din dorința Lui de a-ți face bine. Că sunt lucrări bune pe care Iisus le menționează aici și El continuă să le facă. Poate ești mai vechi, poate tu nu mai ridici de mult mâna când se întreabă cine este nou. Dar dacă tu în viața ta nu ai răspuns lui Iisus ca Salvator și ca Domn, atunci toate aceste lucruri pot fi zadarnice pentru tine. Mai degrabă există un foarte mare pericol să te obișnuiești cu melodia, ca să spun așa, și să nu mai rezoneze în tine nimic față de această chemare mare a lui Dumnezeu. Vino în staulul meu, fă parte din oile mele și o-ți garantez că vei avea viață veșnică. Crezi în mine și în ceea ce eu am făcut și Tatăl te va primi în familia Lui. Ce spun deci iudeii? Iisus, stai liniștit, faptele acestea nu ne-au supărat. Ce ne supără pe noi este blasfemia, mai exact, că te faci pe tine Dumnezeu. Acum gândiți-vă un pic, nu săriți așa repede. Da? Că noi foarte superficial ce mă apă, ce fraieri erau iudeii. Cum să nu crezi că Iisus e Fiul Dumnezeu? Stai un pic. Tot iudaismul era deosebit de orice altă religie prin faptul că era un singur Dumnezeu. Acest un singur Dumnezeu nu are niciun rival. Și toată istoria Vechiului Testament a demonstrat-o. Și acum tu te ridici și spui că și tu ești Dumnezeu? Noi n-avem decât un singur Dumnezeu. Acum, au avut ei dreptate sau n-au avut ei dreptate? Răspunsul este și da și nu. Ei au avut dreptate. Nimeni, niciun om, nu poate ridica pretenția de a fi un alt Dumnezeu, încă un Dumnezeu alături de acel Dumnezeu. Dar Iisus n-a spus asta. Din contră, în pasajul ăsta spune, dacă ați fi studiat lucrările, v-ați fi prins că Tatăl și cu mine suntem una. Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Dacă vreți o ilustrație pentru școala duminicală, ia un burete, bagă-l într-un vas cu apă, strânge-l de câteva ori și după aia puneți întrebarea, este buretele în apă sau este apa în burete? Ai prins ideea? Iisus este în Tatăl și Tatăl este în Iisus. Această unitate perfectă între ei doi n-au prins iudeii. Ei credeau că s-a ridicat încă un deștept care pretinde că este Dumnezeu. Într-adevăr, un om deosebit, dar hei, noi știm, Dumnezeul nostru este unul singur. Pe măsură ce studiez Ioan, începe să-mi placă mai mult de el. Din ce în ce mai mult. Începe să urce pe scara aia și să se așeze lângă Pavel. Ioan are un simț de umor, un simț al umorului absolut fin, absolut rafinat. Ai prins umorul din tot felul în care Ioan a împachetat acest eveniment? Iudeii spun, noi te vom omorâ pe tine, de fapt asta dorim, pentru că tu, omule, te faci Dumnezeu. Aici e ironia. Evanghelia lui Ioan cu ce începe? Dumnezeu s-a făcut om. Ei n-au prins ideea că Dumnezeu ar putea să devină om. Însă ei au zis, na, dacă un om se face Dumnezeu, asta este grav. Eu aș pune întrebarea, cât de grav este dacă Dumnezeu se face om? Te-ai gândit vreodată? Este absolut grav. Dacă Dumnezeu trebuie să devină om ca să rezolve problema omului, înseamnă că problema omului este gravă. De acord cu mine? Problema noastră este gravă. Problema condiției umane este gravă. Și Dumnezeu a trebuit să devină om care rezolve aceste lucruri. Iisus îi oprește. Și te gândești, îi era frică? Gândește un tânăr de 32, cât o fi avut, da? Și stă în fața unei mulțimi furioase de fanatici religioși, fundamentaliști, în sensul rău al cuvântului. Și acest tânăr de 30 de ani stă față în față cu posibilitatea de a fi omorât. Și nu cu un glonte rapid, nu așa modern, ci încet și dureros cu multe pietre aruncate în capul lui și peste tot, până moare. Iisus se pare că trage de timp. Iisus aduce un argument care realmente îi oprește pe iudei în loc. Ce le spune? Le dă un citat practic. Le dă un citat din Psalmul 82. Și acest citat din Psalmul 82 îi oprește pe iudei. Și ai putea aproape să ți-l imaginezi pe Iisus făcând Dar n-a făcut așa. Pentru că în toată Evanghelia lui Ioan ni se scrie, n-a sosit încă ceasul. N-a fost încă timpul hotărât de Tatăl ca Iisus să moară. Timpul acesta va veni. Dar gândește-te un pic la aplicații și la implicații. Iudeii aveau voie să omoare pe cineva? Aduți aminte un pic la execuția lui Iisus. Nu, ei n-aveau voie. De când au venit romanii și de când guvernarea era sub stăpânirea Romei, prin guvernator și prin diverse alte moduri în care guvernau, iudeii nu aveau voie să aplice pedeapsa capitală. Asta era rezervat romanilor. Și romanii aveau alte preferințe decât să arunce cu pietre. Crucea, aia era metoda lor, care a funcționat peste tot în lume, în tot imperiul, și de ce să nu funcționeze și aici? Imaginează-ți dacă iudeii ar fi făcut o treabă ilegală și l-ar fi omorât pe Iisus. Ar fi dat de bucluc? Cu siguranță. Romanii nu prea discutau. Însă ei ar fi mers și până acolo numai să scape de acest ghimpe. De acest om care este atât de altfel decât tot ce au pomenit ei. Și ar fi riscat până și închisoare sau nu știu ce altă pedeapsă pentru că ei l-ar fi omorât cu pietre. E destul de interesant și pentru mine neelucidat cum au ajuns în Faptele Apostolilor, dar doar scurt timp după aceea să-l omoare pe Ștefan, public și cu acordul liderilor religioși, și romanii nu știm dacă au intervenit în acea situație. Oricum, dacă te uiți în Psalmul 82, versetul 6, Iisus citează acest psalm din memorie. Poate e un exercițiu bun pentru tine, pentru anumite situații de viață, să te înarmezi cu cuvinte. Oare Iisus a învățat acest psalm pe de rost știind că va avea de a face cu această situație? Mă îndoiesc. Eu cred că el a învățat psalmul ca orice alt băiat evreu învață psalmii. Și îl știa, dar vezi tu că în momentul deșertului și a ispitei a avut cuvânt cu care să se împotrivească? Vezi tu că în situația asta, din nou, a avut un verset cu care să poată să țină situația sub control? Versetul 6 din Psalmul 82 spune, eu am spus, sunteți Dumnezei. Wow! Dacă ești curios, chiar te rog, uită-te în Psalmul 82. Exact așa este. Mai mult decât atât, nu știm dacă Iisus a folosit aceste cuvinte exact sau dacă Ioan l-a împachetat, dar este citat din Septuaginta, din traducerea în limba greacă a Vechiului Testament, literă după literă. Și aici i-a prins. Iisus adaugă, și Scriptura nu poate fi desființată. Și parcă iau pe toți iudeii. Amen! La ei era un reflex. Când spuneai de Scriptură, Scriptura asta este beton, aici nu se umblă. Amen! Aproape că îl văd pe Iisus predicând despre autoritatea Scripturii și toată comunitatea asta de oameni furioși. Amen! Ups! Dar aveau dreptate. Iisus avea dreptate. Suna bine ce spune. Să nu uităm cine erau acești iudei. Erau o rămășiță a unui trib, a tribului Iuda și combinat cu Beniamin, care s-au întors din exil. Toți ceilalți împrăștiați, țineți minte? Acolo s-au născut sectele, acolo s-a născut fariseismul, care în esență la început era bun. Care era ideea fariseilor? O analiză simplă pe care te rog să o urmărești. Mă, fraților, cum am ajuns noi în exil? Păi simplu. Exista promisiunea vechiului legământ. Dacă mă veți lepăda, dacă veți lepăda legământul, dacă veți lepăda legea mea, vă voi duce în captivitate, vă voi împrăștia printre națiuni. Și asta ni s-a întâmplat, fraților. Și s-a mai întâmplat și a doua prorocie, și anume, dacă poporul care este numit cu numele meu se va smeri, se va ruga, se va întoarce de la rău, se va bate la păcatele lui, îi voi întoarce înapoi în țara lor. Și asta s-a întâmplat. Fraților, haideți să fim deștepți. Hai să vedem cum face să nu ajungem a doua oară în exil. Ce avem de făcut? Legea tată. Legea pe dinăuntru și pe din afară, învățată pe de rost, aplicată, și dacă ni se pare nouă că e șubredă, o mai îmbunătățim, mai punem niște cârje, mai batem niște cuie, mai punem niște nituri, sudăm un pic, lipim, facem tot ce trebuie, un tapet, numai să stea în picioare. Ăsta era fundamentul. Aveau ei dreptate? Păi aveau într-un fel. Pentru că, într-adevăr, neascultarea de poruncile lui Dumnezeu duce la consecințe. Însă, în acest context, Iisus îi prinde și zice, Scriptura nu poate fi desființată. Eu am zis, sunteți Dumnezei. Și aici i-a aruncat pe iudei într-o dilemă. Stai, mă, într-adevăr. Dacă Dumnezeu unor oameni le spune, sunteți Dumnezei, atunci, cumva nu putem chiar, adică, ce să zic? Ne-a scos ventilul de la roată. Da? Și s-au oprit iudeii în loc. Iisus spunea în acel context că Scriptura nu poate fi desfințată și o să ne întoarcem la câteva aplicații. Vreau doar să vezi și aici aparentul paradox, care cred eu că în mintea unui iudeu treaz și care l-a observat pe Iisus nu acum, ci de câteva zile sau luni sau ani, s-a născut un paradox. Mă, tu, Iisus, tu ești un om ciudat. Tu apelezi acum la autoritatea și la neschimbabilitatea, încă un cuvânt, a Scripturii și de fapt tu ești cel care calci sabatul, sabat care este poruncit de Scriptură. Iisus, zău, dacă te mai înțeleg. Deci tu, într-un mod aproape ostentativ, vindeci bolnavi în sabat, ca clar interzis să nu lucrezi, să nu faci. Și tot tu spui că Scriptura e beton. Aia nu se mișcă, nene, de acolo, aia se aplică în tocmai, aia funcționează garantat. Avem o dilemă. Iisus merge un pic mai departe și îl spune, ok, voi aveți o problemă că eu zic că aș fi un fiu al lui Dumnezeu. Dar de ce mă numiți pe mine un hulitor când am zis că Tatăl m-a sfințit? Vreau să vezi și aici acest fin umor pe care Ioan îl bagă și, de fapt, în același timp, un adevăr absolut profund. Ții minte la ce sărbătoare suntem? Sărbătoarea Sfințirii Templului. Și Iisus, în acest context, în care toți oamenii au venit să sărbătorească Sfințirea Templului, El zice, Tatăl, pe mine m-a sfințit. Și introduce din nou această temă a Templului, subtil, dar puternic. Acel templu de acolo, oricum într-o zi va dispărea. De fapt, acel templu de acolo, nici măcar acum, adică în zilele lui Iisus, nu-și mai avea locul. Pentru că adevărați închinători, țineți minte, capitolul 4, se vor închina lui Dumnezeu nu în templu și nici în Samaria undeva pe un munte, ci în duc și în adevăr. Și Iisus spune, eu sunt templul, pe mine m-a sfințit Tatăl. Ce este templul? Este locul în care cerul atinge pământul. Este locul în care Dumnezeu locuiește. Unde era Dumnezeu acum? Putea fi și în templu și în Iisus? Nu. Dumnezeu venise personal, în persoana lui Iisus, întrupat ca om, a vorbit limba noastră, a îmbrăcat hainele noastre, a băut apa pe care a creat-o, a făcut bine și noi nu am văzut că El este templul umblător al lui Dumnezeu. Un templu despre care El însuși a prorocit în 3 zile, îl voi ezidi dacă îl distrugeți. A fost corpul lui templul acesta al pământesc al lui Iisus, a fost El distrus, bineînțeles, a fost omorât pe cruce, l-a rezidit El a treia zi, absolut, după Scripturi. Vreau să vezi acest mod absolut artistic în care Ioan îmbină aceste informații și le pune acolo. Ce înseamnă sfințit în acest context? Pentru că s-ar putea să ne ajute și pe noi. Iisus spune, Tatăl m-a sfințit, adică m-a pus deoparte, adică m-a separat. De ce? Pentru scopurile Lui. Acum scopurile lui Dumnezeu nu se mai împlineau prin templul fizic din Ierusalim, care încă stătea în picioare, probabil pentru încă vreo 40 de ani, ci acum scopurile lui Dumnezeu se împlinesc prin acest templu umblător, al prezenței umblătoare a lui Dumnezeu, care merge printre oameni și este între oameni și chiar este un om. Trebuie să te gândești că în acele zile templul era încă în plină construcție. Sanctuarul propriu zis era terminat și era absolut glorios. Restul de facilități pe lângă, complexul, să zicem, din jurul templului, încă nu era gata. Și tot așa, ucenicii într-o bună zi ziceau, Iisus, vezi tu acest templu? Se refereau la tot complexul, da? Și ce se construia acolo. Și nu știu dacă aveau macarale sau ce foloseau ei atunci. Absolut impresionant. Și Iisus a zis, stai liniștiți, o piatră nu va rămâne pe cealaltă piatră. Este încă un detaliu care ne scapă deseori. Dacă citești prorocul Ezechiel, mai specific în capitolul 10, perioada când a început exilul, Ezechiel vede, literalmente, ca un profet, vede cum gloria lui Dumnezeu pleacă din templu, treptat, încet, încet. Acea gloria lui Dumnezeu, nu avem absolut nicio mărturie a Scripturii că s-ar fi întors vreodată înapoi în templu. Mai este încă o problemă, care dacă n-ai destule, îți dau eu. Și anume, din exil nu s-a întors chivotul legământului, absolut niciodată. Nu se știe unde este, punct. În zilele lui Iisus era o ciudățenie acel templu, pentru că se aduceau jertfe, totul funcționa, însă în ziua ispășirii, de exemplu, tatăl lui Ioan Botezătorul, când a intrat cu bolul acela de sânge proaspăt, să-l stropească pe capacul ispășirii de pe chivotul legământului, chivotul nu era. Nu mă întreba unde a stropit acel sânge, habar n-am și Scriptura tace. Dar slava lui Dumnezeu plecase de mult Și oamenii considerau acest templu ceva sacru și important și absolut crucial, pe când Dumnezeu deja începuse să gătească, să facă inginerie, să comploteze, dacă vrei, noul legământ. Dumnezeu urma să pună în scenă deja un nou mod de a locui între oameni, un mod pe care astăzi mi se pare absolut normal. Dumnezeu locuiește în inima mea, Dumnezeu locuiește în mijlocul poporului său, care se numesc creștini. Însă în aceste zile nu era încă așa. Și Iisus le solicită în acest context credință. Zice, mă, ok, nu mă credeți pe mine, nu mă credeți în mine, dar măcar lucrările astea, mai folosiți-vă un pic neuronul și gândiți-vă. El spune, de fapt, mai exact, ca să învățați și să înțelegeți. Cuvintele grecești, gnoite și ginoschete, înseamnă a lua la cunoștință, a prelucra și a pricepe de ce este vorba. Și despre ce era vorba? Această unitate între Tatăl și Fiul. E un pasaj linitarian, este un pasaj în care Iisus forțează un pic nota și introduce informații despre faptul că Dumnezeu nu este o singură persoană, cu toate că este un singur Dumnezeu. Măcar ideea de Tatăl și Fiul, una, formând un singur Dumnezeu, este introdusă aici. Și ca atare Iisus, din nou, este în pericol de a fi prins. Timpul nu i-a sosit, ora nu i-a sosit și nimeni nu pune mâna pe el. Asta este sumarul lucrurilor care s-au întâmplat. Și cum am mai spus, este un final dintr-un capitol important din viața lui Iisus, în felul în care Ioan povestește această narațiune. O să urmeze, începând de duminica viitoare, începând practic cu capitolul 11, o a treia etapă. Este tranziția spre săptămâna patimilor, dacă vreți să o numim. De fapt, Ioan, toată Evanghelia, este o relatare a săptămânii patimilor cu o introducere un pic prea lungă. Da? Așa spun unii comentatori. Și așa și este. Urmează niște teme mari care deja sunt introduse. Viață și moarte. Și o nouă temă care sperăm că pentru noi nu este atât de nouă cât era pentru primii ascultători acestei Evanghelii. Și anume regele dat de Dumnezeu, care în același timp este un slujitor, și nu orice fel de slujitor, dar un slujitor care suferă. Regele, slujitorul suferind. Viață și moarte. Sunt teme care vor intra în scenă începând cu capitolul următor. Și, de asemenea, doar ca o mică paranteză, vreau să vezi această mare paranteză, și anume începe cu capitolul 1:28, mărturia lui Ioan Botezătorul, și se termină aici tot cu mărturia lui Ioan Botezătorul. Nu e fascinant? Iisus se întoarce înapoi unde Ioan boteza la început, undeva în nord-estul Israelului, în apropierea, probabil de astăzi, a înălțimilor Golan. Și oamenii de acolo, când l-au văzut pe Iisus, hei, stai că te știu, exact, te știu la despre care a zis Ioan că vei lua păcatele lumii. Ei, acest lucru încă nu se întâmplase, dar oamenii aveau o memorie a mărturiei lui Ioan și ce fantastic lucru spun ei. Ioan ăsta n-a făcut nicio minune, dar tot ce a spus despre Iisus este adevărat. Nu știu dacă Ioan Botezătorul are o piatră de mormânt, probabil nu. Nu știu dacă capul lui e mormântat împreună cu restul trupului. Dar dacă ar avea o piatră de mormânt, ce bine ar suna să te duci să vizitezi acest mormânt, să-ți aduci aminte de un mare om al lui Dumnezeu și să scrie acolo tot ce a spus el despre Iisus este adevărat. Să ne ajute Dumnezeu pe noi, tot ce spunem altora despre Iisus să fie adevărat. Și se închide această mare acoladă. Ioan este un foarte bun povestitor. Toate lucrurile au scop. Și vreau să vezi acest sens în care narațiunea continuă și ne aduce învățătură. Aplicații practice. 1. M-am rugat mult. Sunt foarte multe lucruri care s-ar putea scoate de aici. Eu mi-am scos mie foarte multe lucruri. Dar avem aici un amestec fain de oameni, în vârstă și tineri. Avem un amestec fain de intelectuali și oameni simpli. Avem oameni cărora le place o poveste și avem oameni cărora le place mai degrabă o listă. Foarte diferiți. Venim din moduri de viață diferite. Ești binevenit. Rugându-mă, m-am gândit, sunt două aplicații care probabil funcționează pentru noi toți. 1. Locul Scripturii în viața noastră. Iisus a zis, încă o dată, versetul 35, Scriptura nu poate fi desființată. De ce? Toată Scriptura, așa cum o avem, Vechiul și Noul Testament, este o povestire, o explicare și o aplicare a lucrării lui Dumnezeu. Vrei să știi ceva despre Dumnezeu? Scriptura e sursa. Și informația aceasta despre Dumnezeu, despre cum este El, vine sub formă de povestire, sub formă de explicație, mă rog, și aplicație. Okay? Este o narațiune. Găsim exemple, găsim metafore, găsim învățătură și doctrinal și găsim învățătură aplicativă. Foarte concret, mură în gură, cum am spune noi românii. 2. Autoritatea lui Dumnezeu, suntem tot la locul Scripturii, cum se manifestă în viața ta? Cum se manifestă în viața unui credincios autoritatea lui Dumnezeu? Prin Scripturi. Prin Scripturi. Ce a zis Iisus? Mergeți și faceți ucenici. Și după ce i-ați botezat, ce să faceți? Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Așa funcționează ucenicia. Dacă tu în viața ta nu înveți să aplici ceea ce Iisus a învățat, nu ești un ucenic. Dacă nu ești un ucenic, n-ai cum să fii creștin. Pentru că ucenicii au fost numiți creștini prima oară în Antiohia. Eu zic, dragilor, haideți să coborâm ucenicia din pod, asigură-te că ai un stil de viață de învățat, asigură-te că mai și asculți pe alții, chiar dacă sunt mai în vârstă ca tine sau mai tineri ca tine. Ascultă-ți liderii, ascultă-ți colegii, pentru că fiecare, de fapt, îți vrea binele. Dacă nu ai un stil de viață de învățare și un, cum spunem noi, cercebiști în vechime, duh învățabil, nu prea suntem ucenici, nu acel gen despre care Iisus vorbește. Putem fi niște oameni foarte religioși, putem fi niște oameni foarte harnici, dar chiar foarte independenți. Însă această interconexiune de a învăța unul de la altul. Timotei, dragă, aceste lucruri încredințează-le unor oameni de încredere care la rândul lor să învețe pe alții, care la rândul lor să învețe pe alții, ca să ajungă și în România în secolul 21 Evanghelia, așa cum trebuie. Haleluia! Atât? Amin, fraților! Noi n-am fi astăzi aici dacă acest principiu nu s-ar fi aplicat. Autoritatea lui Dumnezeu, acelui stăpân care își ia în stăpânire tot ce de fapt îi aparține, adică împărăția lui Dumnezeu și extinderea ei, funcționează prin autoritatea lui Dumnezeu manifestată prin Scripturi. Vezi tu, Iisus nu este doar salvatorul tău, este și Domn. Dacă cineva te-a chemat la mântuire și ți-a zis, Iisus te salvează și nu ți-a menționat că Iisus devine stăpânul absolut al vieții tale, iartă-mă, dar ți-a vândut gogoși. E timpul să faci cunoștință cu adevăratul Iisus, care este Domn al domnilor, Rege al regilor, Stăpân absolut, nume mai presus decât oricare alt nume. Toată autoritatea din cer și pe pământ este a Lui. Acela este Iisus al Scripturii. Și mai este un aspect al locului Scripturii viața noastră, și anume permanența Scripturii. Scriptura nu poate fi desființată. Asta înseamnă mai multe lucruri. Dar printre altele înseamnă că această Scriptură este valabilă tot timpul. Sper ca unii dintre voi deja, doar din politețe să nu puneți întrebarea, dar să fie deja în mintea voastră. Ce facem cu Vechiul Testament? Este o dilemă pentru foarte mulți creștini Noul Testament, dar ce fac cu Vechiul Testament? Sunt unii simpatici, drăguți, mă întâlnesc pe la mentoring cu ei, bă, mie îmi place Noul Testament, e simplu, e clar, îmi spune cum stau lucrurile, Vechiul aproape că nu vine să-l citesc. Ok, înțeleg asta. Și eu sunt un om mai degrabă al listelor decât al povestirilor. Dar să nu uităm, Scriptura în întregimea ei este permanentă. Ce loc are Vechiul Testament? N-avem timp astăzi să intrăm foarte mult, dar vreau să-ți dau un pic de block start, sau cum să zic, un punct de plecare. Istoria nu este fracționată, dragii mei. Creștinismul recent, de prin secolul XIX încoace, propune o istorie dispensațională, fracționată, în care lucrurile nu prea au legătură între ele. Nu! Scriptura, așa cum este ea, este o povestire de la A până la Z. A ceea ce face Dumnezeu pentru a restaura absolut toate lucrurile. Vreau să-ți imaginezi Scriptura ca fiind nu un set de fotografii dintr-o călătorie. Faci o călătorie în jurul lumii, nu în 80 de zile, în câte vrei tu. Da? Și faci câte o fotografie în fiecare țară, o fotografie și atât, da? Și le pui cumva într-un album. No, dacă cineva n-ar vedea albumul, ci doar fotografiile, ar zice, a, ok, știu. Dar nimeni nu-și dă seama că tu ai fost persoana care a făcut o călătorie prin toate aceste lucruri. Locuri, nu lucruri. Și mai mult decât atât, nimeni nu-și imaginează ce s-a întâmplat între poze. Aș vrea mai degrabă, dacă folosim o povestire și o ilustrație, să-ți imaginezi Scriptura ca fiind un film al acestei călătorii. Și când te uiți la acest film, de fapt eu propun să facem astăzi împreună un film. Haideți să numim acest film Un american în Poiana Brașov la schi. Vă place titlul? Avem câțiva regizori pe aici, între noi. după aia primesc critici din partea voastră. Dar scriptul meu propus, la care să lucrăm astăzi ca CCB-ști, într-un mod mental, da? Un american în poiană la schi. Vreau să-l imaginez acest film. Americanul este din New York și el se decide în New York să nu ia avionul. El se decide să meargă cu vaporul. Ce bă, timpul ăsta că trec Atlanticul, am timp ce să citesc toate broșurile despre România, despre Poiana Brașov, despre Brașov, un pic de istorie, mă voi documenta. Își ia o cabină în acel vas transatlantic și călătorește peste Atlantic. Și destinația lui este, ați ghicit, Londra. Și ajunge în Londra, se dă jos de pe vas, foarte încântat și se uită pe lista lui, zic, gata, de acum plecăm mai departe, din Londra spre România, hei, și fără escală. Unde se duce? Bineînțeles, se duce în marele aeroport londonez, cum se numește? Heathrow, toată lumea știe. Și în Heathrow ce face? Se îmbarcă în avion și primește un meniu bun de la British Airways, îl întreabă dacă e vegetarian, dacă vrea kosher, da, ok. Primește ce dorește, are un pic de cash, mai cumpără un Rolex, mai, da, zboară cu avionul și aterizează unde? Haideți că știți. Să nu uităm, vream Poiana Brașov. Henri Coandă. Aeroport Internațional București. Bine ați venit. Atenție la bagajele, lăsați nesupravegheate. Știți voi toată povestea, da? Filmul continuă. Așteaptă vreo 3 ore până îi vin bagajele. Așa e la Henri Coandă. Și după ce și-a luat bagajele, zice, ok, am ajuns în România, super. Se uită pe listă, Brașov. Cum ajung în Brașov? El a planificat bine, pentru că este un american organizat. Și zice, Gara de Nord. Taxiul duce în Gara de Nord. În Gara de Nord ia trenul. Și se urcă în tren, compartiment, face cunoștință cu oamenii, scrie cărți de vizită, scoate iPad-ul, mai citește o carte și coboară unde? În Brașov. Minunată poartă a Brașovului, care se numește Gara Centrală. Și coboară în Brașov. Ce face acolo? Nu-și mai așteaptă bagajele, le cară el. Vine omuleț din aia, știți voi, foarte politicoși, un transport, un taxi, ceva, și ajunge într-un final cu mașina în Poiana Brașov. A doua zi se trezește dimineață la schi. Își ia clăparii, își ia schiurile, își pune ochelarii și unde schiem? Dom'le, cel mai bine e sus, în Postăvaru. Cum ajung acolo? Telecabina, domne. Am înțeles. Cum? Păi, cu puncte, cu... Am înțeles. Ia telecabina, se urcă sus, coboară canțelul, da? Ajunge undeva, mai jos, zice, mă, a fost fain, mai vreau o dată. Cum mai ajung o dată sus? Domne, vezi, poți să faci o bucată, nu trebuie să faci tot drumul. Faci câte o bucată, cobori, iei teleschiu, mai cobori, iei teleschiu, a, și undeva vă las aici. Filmul acesta nu are un final. Dar are un soi de aplicație. Pe măsură ce omul a înaintat în călătoria lui, a lăsat vaporul și a luat avionul. După ce a ajuns în București, a lăsat avionul și a luat trenul. După ce a ajuns în Brașov, s-a interesat, nu există tren Poiană. Ok, luăm mașina. Autobuzul ăsta urcă până în Postăvaru. Nu, domne, ai fost la Postăvaru? Nu, păi de-aia vorbești așa. Domne, telecabină, domne. Am înțeles. Ați prins ideea. Pe tot parcursul călătoriei până la punctul final, diverse mijloace de transport au folosit scopului. Și dacă te uiți în Biblie și te întrebi ce e cu Vechiul Testament, dragii mei, a fost un mijloc de transport înspre final. A fost rău avion sau vaporul? Nu, dar și-au împlinit scopurile. De acum ne mutăm mai departe. A fost rău Vechiul Testament și legea? Nu. Foarte bune pentru timpul acela. Însă acum trăim într-un nou legământ. Acum ne dăm cu trenul. Și vine Iisus, ne dăm cu avionul, un pic așa. Înțelegi? Nu arunca bucăți din Biblie. Este o singură poveste, un singur Dumnezeu cu o singură mare misiune. De a restaura toate lucrurile, de a răscumpăra tot ce este al Lui, pentru să fie din nou al Lui, într-un mod perfect și pentru eternitate. Când citești Vechiul Testament, apropo de locul Scripturii, întreabă-te mereu, ce-mi spune mie asta despre Dumnezeu? Pentru că dacă povestea se schimbă, cineva nu se schimbă și acela este Dumnezeu. Doi, ultimul lucru de aplicație practică, haideți să ne uităm un pic la mărturia lucrărilor. În acest pasaj care l-am citit, Iisus apelează și zice, vreau să ascultați mărturia lucrărilor dacă nu credeți mărturia mea. Acum, mărturia lui Ioan, care închide acolo, dar nu mai scriem pentru că am studiat-o, reluați predicile din urmă. Iisus afirmă un lucru, pe scurt. El spune că mărturia lucrărilor lui Dumnezeu și lucrărilor lui Iisus duce la credință în Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Iisus spune, tot ce am făcut eu ar trebui să vă aducă în punctul în care să credeți în Dumnezeu așa cum este El. Credeți măcar lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Versetul 38. Am menționat deja. A lua la cunoștință nu este suficient. Trebuie să procesezi până când înțelegi. Și în aceste două lucruri se întâlnesc. Credința se poate ridica. Vreau să menționez aici știința ca fiind un mod de a studia lucrările lui Dumnezeu. Un mare pericol pentru carismatici este să mistifice orice și să creadă că știința este ceva rău. Dragii mei, în vechime, în evul mediu, iar încă, cei care studiau teologia, tot ei studiau și natura. De fapt, termenul de om de știință nu a existat atunci. Erau filozofii naturaliști. Și ei spuneau un lucru care mi se pare atât de fascinant. Ei spuneau, Biblia, Scriptura, este cartea cuvintelor lui Dumnezeu. Și toată creația, tot cosmosul, este cartea faptelor lui Dumnezeu. Îl descoperim pe ei și acolo, și acolo. Wow! Este o aparentă contradicție între știință și credința creștină. Am o carte atât de groasă, Dennis Alexander, se numește Rebuilding the Matrix și îl argumentează într-un mod copleșitor pentru faptul că știința și credința nu se bat cap în cap. Este idioțenia și nepregătirea umană care se bate cap în cap. Ca atare eu aș zice așa, Scriptura e plină de aceste argumente, privește natura. Romanii 1 este un mare argument. Uită-te și vezi ceva despre Dumnezeu. La fel cum te uiți în Scriptură și vezi ceva despre Dumnezeu. Ia pune-le împreună și să vezi ce 3D se face deodată. Pentru că știi, noi despre oameni zicem, lasă-vă ce spui tu un lucru, dar ce faci, faptele vorbesc despre tine. Dar despre Dumnezeu nu-i la fel? De ce nu aplicăm asta la Dumnezeu? Ce a spus El e un lucru, dar ce a făcut El, hei, stai că se suprapun, același Dumnezeu. Mai mult cât atât, dacă argumentul lui Iisus este adevărat, și eu cred că este, atunci studierea lucrărilor lui Dumnezeu, orice fel ar fi ele, ridică credință. Vreau acum să vă supun atenției un mic îndemn dintr-un psalm. Laudă-L pe Domnul, ajutați-vă, sufletul meu și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Binefacerile Lui. Ceva ce El a făcut. De ce? Pentru că dacă te preocupi cu acea lucrare a lui Dumnezeu, care pentru tine a fost o binefacere, dacă te uiți la ea și dacă o rumegi și o înțelegi, așa cum Iisus a zis, se ridică ceva în tine. Acest ceva se numește credință. Credință în Dumnezeu, specific într-o situație, s-ar putea această credință să fie formulată așa. Dumnezeu m-a mai ajutat într-o situație din asta, mă va ajuta și acum. Și asta este credință. De unde vine? Dintr-o amintire a lucrurilor bune pe care Dumnezeu ți le-a făcut. Adică un studiu al lucrărilor sale. Gândește-te ce s-a întâmplat atunci, cum a acționat Dumnezeu, cum ai reacționat tu, unde ai greșit, unde te-ai iertat și învață ceva. Și în asta se va ridica o credință pentru acum. Este valabil la nivel de individ, cred că este valabil la nivel de biserici întregi. Apoi, un ultim punct și cu asta vreau să termin pe o notă foarte misională. Mărturia ta personală este o mărturie a lucrărilor lui Dumnezeu. Amen? Sau mântuirea ta e a ta? Mărturia a ceea ce a făcut Harul lui Dumnezeu în viața ta are potențialul de a duce alți oameni la credință. Mulți oameni spun, nu știu să evangelizez. Ei, nu pe bune. O să mă gândesc la o dată exactă și o să vă anunț, dar o să facem împreună cu cei de la Renare și vreau să vă invit pe voi toți ca biserică să refacem. Unii dintre voi ați făcut asta. Un mic chestionar al stilurilor de evangelizare. Și o să descoperi că aproape nu există un om care nu este evangelistic, într-un fel sau altul. Mărturia Harului în viața ta este una din cele mai tari predici pe care tu le poți predica. Și știi ce? Este doar a ta. Nimeni nu poate spune povestea ta. Este mărturia ta, ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine. Ce devii tu? Tu devii o evanghelie întrupată. Noul Testament e plin de aceste afirmații. Pavel spune bisericilor, voi sunteți o scrisoare deschisă. Oricine o poate citi. Ce a lucrat Dumnezeu în viața voastră este ca o scrisoare de dragoste din partea lui Dumnezeu unei omeniri care caută un salvator. Mai mult decât atât, sunteți ca o aromă. Da, pentru unul miroase, pentru unii miroase a hoi, dar ei oricum merg spre moarte. Dar pentru alții, este o aromă care te trezește. E ca atunci când primăvară te duci în pădure, acolo în răcădău, în partea stângă, după jepilor, și când începe să fie umed și să miroase a primăvară din pământ și când încep să apară mici plântuțe de fag, este ceva care, nu știu cum e pentru tine, dar pe mine mă face să simt că trăiesc. Și nu când vine primăvara, mai degrabă simt, vine primăvara. Și vine acea adiere dinspre Postăvaru. Țineți minte, acel aer cald care vine, cam topește zăpada, zgâlție balcoanele, care nu au termopane. Da, vine primăvara. Și pentru mine astfel de lucruri sunt o aromă. Cum e viața ta pentru cei din jur? Când intri tu în compartimentul tău de lucru, în clasa ta, ce miros oameni? Cum este când nu ești acolo? Ți se simte lipsa? Că tu aduci acea atmosferă bună. Eu trebuie să-mi construiesc acel dispozitiv de autoflagelare, pentru că deseori unde vin eu, se stinge orice chef. Ei, nu întotdeauna. Dar lucrez la asta, Încerc să văd lucrurile bune, încerc să-mi aduc aminte ce a făcut Dumnezeu bun în trecut, dacă acum nu mi se pare că face ceva fain. Dar hei, tu, cu mărturia ta, poți să fii o astfel de aromă. Biblia spune sare și lumină. Haideți să lăsăm Ioan 10 deoparte pentru o secundă și haideți să ne gândim cine suntem noi. Cum ne raportăm noi la Scripturi și cum ne raportăm la lucrările lui Dumnezeu? Gândește-te cum ai putea tu să mărturisești altora mărturia ta personală. Ești capabil să-ți dai mărturia într-un minut, în 10 sau într-o oră? A ceea ce a lucrat Dumnezeu în viața ta, cum Dumnezeu a mântuit? Nu? Dacă răspunsul este nu, lucrează la asta. Stai jos, ia o hârtie și începi să scrii. Un mesaj de o oră, un mesaj de 10 minute, un mesaj de, poate nu un minut, dar 3 minute, în care să dai mărturia lucrării Harului lui Dumnezeu în viața ta. Și apoi, misiune. Apoi, misiune. Apoi, du-te și spune ce Dumnezeu ți-a făcut. E greu? Nu. Și toată biserica spune? Me. Răspunsul corect era me. Suntem oi. Și astăzi. Ok, ce-ar fi să ne ridicăm împreună înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm? Aș vrea să nu pleci de aici fără să răspunzi. Mie nu trebuie să-mi răspunzi. Mie trebuie să-mi corectez scriptul filmului dacă nu ți-a plăcut. Dar înaintea lui Dumnezeu reacționează într-un fel. Te rog mult de tot. Gândește-te la ce a făcut Dumnezeu. Gândește-te la ce loc are Biblia în viața ta. Mai ales Vechiul Testament, că nouă știu că îți place. Sau poate nu-ți place Biblia deloc. Poți să revizuiești câteva lucruri. Dacă ești vinovat de fracționarea istoriei, te rog mult de tot, pocăiește-te astăzi. Dacă ești vinovat de gândirea unui Dumnezeu al Vechiului Testament și al Noului Testament, nu ești primul, au fost mulți eretici care au gândit așa, pocăiește-te astăzi. Dacă ți se pare că autoritatea lui Dumnezeu funcționează în viața ta altfel decât prin Scriptură, pocăiește-te astăzi. Dacă sunt lucruri bune pentru care ți aduce aminte că Dumnezeu... de care ți-aduce aminte că Dumnezeu le-a lucrat. Vreau să-i mulțumești astăzi. Vreau să fie un amestec acum de răspunsuri înaintea lui Dumnezeu pentru situația în care tu ești. Ar fi super mișto dacă putem deja să avem și un fundal, că omuleții noștri sunt pregătiți. E absolut fain. Sunteți gata să ne rugăm? Ok. Roagă-te tu în dreptul tău, eu să mă rog cumva din față pentru noi toți. E ok așa? Tată din cerul, îți mulțumim încă o dată pentru cuvântul tău. Mulțumim pentru Ioan, un prieten bun de al lui Iisus care ne-a scris această Evanghelie. Îți mulțumim pentru umorul lui și totuși pentru claritatea lui și ingeniozitatea lui de a împacheta acest material. Îți mulțumim pentru inspirația ta, Duhule Sfânt, care a stat în spatele insuflării acestei Evanghelie. Îți mulțumim că acolo este o putere în această Evanghelie pentru mântuirea fiecăruia care crede. Îți mulțumim acum împreună pentru binele care ne-ai făcut, că l-ai dat pe Iisus. Îți mulțumim, Iisus, că tu nu te-ai făcut Dumnezeu, tu te-ai făcut om și ai venit printre noi și ne-ai salvat și continui să o faci peste tot în această lume. Zeci de mii de bărbați și femei mereu adăugați împărăției tale care crește și domnia ta crește, influența ta crește. Te rugăm pentru noi specific astăzi. Duhule Sfânt, fă-ți jobul cu fiecare dintre noi. Adu-ne aminte că suntem chemați să fim mărturii ale tale. Nu doar trofee ale Harului, dar trofee umblătoare, trofee vorbitoare ale Harului tău, care spun mai departe mesajul. care sunt o dovadă vie, așa cum era orbul în zilele lui Isus. Pe oriunde se ducea, oamenii nu puteau să-și aducă aminte de ce a făcut Isus. La fel ologul care mergea pe picioarele lui de acum și oricine le vedea nu putea să nu-și aducă aminte că Isus l-a vindecat. Doamne, avem această așteptare să trezești ceva în noi, o pasiune pentru înaintarea împărăției tale. Trezește din noi din nou acest respect față de Scripturi și acea perseverență de a studia Scripturile și mai ales de a le aplica în viața noastră. Vreau să ne binecuvintez pe noi, Centrul Creștin Brașov, și pe oricine ascultă această predică, cu o putere aplicativă imediată, să mergem și să dăm mărturia noastră. În felul nostru unic, în felul nostru personal, în temperamentul nostru, în mediul nostru unde suntem, dar să o dăm. Vorba și fapta noastră să coincidă așa cum este la tine, Dumnezeu, și să fim o mărturie, lumină, sare, o aromă plăcută, o carte deschisă pentru oricine vrea să o citească. Doar fie numele Tău glorificat în Brașov, în județ, în România, prin ceea ce noi, umilii servitori ai Tăi, sclavi ai Tăi, putem să facem, trăindu-ne viețile noi pe care ni le-ai dat. Și îți mulțumim că nu e prin putere, nici prin forță, ci prin Duhul Domnului. Și toată biserica spune, Amen.